Itxaso Arizizabal, bueno, ba, kontzertu ba, ugari eman ditu bere bilbidean zehar. Bai, hemen eta baita atzerrian ere, eh? Hiru disko grabatu ditu, eta estilo desberdinetako piano bikoterako musikaz ere osatuak. Eta 2019 garren urtean, Itxasok, bueno, ba, Valentin Larrea kompositore Gabiriarraren, bueno, ba, Gabiriarrak idatzetako obraren, ba, berreskurak eta lanen baitan bi kontzertura eskaini zituen. Eta bestalde, bueno, ba, Oiaso kamerata dugu. Oiaso kamerata, Irungo Ari Orkestra bat da, eta bertakoak dira, bueno, ba, taldea osatzen duten musikari profesional gehienak. Kameratak 2014 urtean hasi zuen bere ibilbide hori. Rafaela Atxela, zuzendari artistiko moduan zutelarik. Eta 2016 urtean, bueno, ba, zuzendaritza artistiko hori Tomas Ruti Bilarrek jaso zuen, bueno, lekuko hori edo. Eta bestalde, nor dugu, protagonista nagusia, bueno, ba, Valentin Larrea Iturbe. Valentin Larrea Iturbe, ba, pianista eta konposatzailea. Gabiriako, bueno, ba, herriko etxean jaio zen 1876 urtean. Bere aita Melitón Larrea Pérez de Lazarraga zen, herriko idazkari maisu eta organista zen. Eta berarekin, aitarekin egin zituen lehendabiziko musika ikasketak. Txiki-txikitatik, bere musikarako doaiak azalduaz, eh? Gero, bueno, ba, Iruñara joan zen bizitzera, musikagile gisa saritua eta txalotua izan zen Valentin Larrea Iturbe. Gipuzkako aldundiak antolaturiko Euskal Jaietako musika lehiaketetan, ba, lehen sariak jaso zituen. Zumaian, 1900 urtean, Azpeitian endik urte betera, Irunen ere bai, Ordizian, Bergaran, Donostian, bueno, zerrenda luzea da. Eta, bueno, ba, asteburuan, Gabirian, ba, kontzertu oso berezia eskainiko dute, ba, bere omenez, bai, Gabirian jaioa, Iruñean zendu zen. Valentin Larrea Iturberen, bueno, ba, obra berreskuratzeko kontzertua izango da beraz Gabirian. Irungo Jaso kameratak eta Itxaso Arizizabal piano jotzaileak eskainiko dutena. Gabiria bezalako, bueno, ba, herri txiki baten, horrelako kontzertu haundi baten berri emateare ezinbestekoa da. Bueno, Valentin Larrea Iturberen datu batzuk irakurri dizkizuegu, baina lehentxeago ere esan dizuegu gaurkoan, bueno, ba, bere joarekin itzeiteko aukera badugula. Telefonaren bestaldean dugulako Elena Berazadi. Kaixo, Elena, egunon?
Bai, egunon, baita zuri ere.
Egunon eta ongi etorria, eta eskerrik asko, gurekin bat egitegatik, Elena.
Mila esker.
Zer moduz?
Ongi eta zuek.
Bueno, ba, pozik. Egia esan da, bueno, honen berri izan genuenean, hortxe hasi ginen pixkatxo bat, ba, arakatzen, informazio arakatzen, eta, bueno, aitxonak zer nolako doaia zuen, Elena, eta esan dugu, sari ugari jaso zituen, txiki-txikitatik gainera, ez da, musikarekiko atxikimendu hori zuela, zure bai. Birraitonak ere hori ez dakit, ba, helaraziko ziolakoan edo, ez, biak elkarrekin, ba, hasi zirelako musikarekin maite mintzen edo, Elena.
Hala da. Melitón Larrea Pérez de Lazarraga, ba, ezera saldu ondotik etorri zen idazkari gisa Gabirira, eta idazkari ez ezik organista eta maesua ere bazen, eta organista zenetik, ba, noski bere zera, lehenengo aurrari, algeia gure aitona Valentin Larreari, ba, musika erakutsi zion, eta mutila, ba, ikusten zen oso doaitzua zela. Ze, lehenengo ikasketak bere aitarekin egin zituen, baina 1893an 17 urte zituela Madrileko Musika eta Deklamazio Eskola Nazionalean sartu zen. Beraz, familiak ikusi zuen mutilari, ba, musikaren bidea zabaldu behar zitzaiola. Eta Madrilen gorenetako kalifikazioak izan zituen, oposizio publikotan lehen sariak irabazi, eta oso 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 ikasle brillantea izan zen. Eta horrela 1888ko urrian, ba Iruñeko Nuevo Casino eslabako pianista izateko oposaketak izan ziren eta lanpostua irabazi zuen aho batez. Ze gure aitonak eskondu nahi zuen.
Bai.
Eskondu nahi zuen Teresa Auzmendi Beasaindarrarekin hain zuzen ere.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, oso gazterik ezpostu ziren, eta Iruñara joan ziren bizitzera 1900ean. Eta han bizi izan zen, eta bere ibilbide profesional guztian egin zuen, Alde Zaharreko etxe batean jarri ziren bizitzen, Txapitela kaleko 12an.
Bai.
Eta bertan hil zen, 83 urte zituela.
Eta bere bizitza oso osoa, ba, esan genezake musikaren ba, bidetik eraman zuen, ezta?
Bai, bai, bera zen irakaslea, batetik Nuevo Casino eslabako pianista zen, baina irakaslea ere, eta klase asko ematen zuen, eta konposatzen zuen asko, eta zuk esan duzun bezala, ba, Gipuzkoako aldundiak antolatutako Euskal Jaietako musikaleiaketetan, horiek, hogeigarren gizaldi hasieran, ba, oso lore jokuen ildoti, abadik antolatutako lore jokuaien ildotik jarraitu zuen Gipuzkoako aldundiak, eta esan duzun bezala, ba, sariak bat abestearen atzetik. Eta, bueno, aipan oso aipagarria da, nire idurikot, oso, bere musika oso era askotarikoa dela. Ba, izatez pianista zen, eta
bai.
oso pianista ona. Eta baina baitare, bueno, pianorako obra asko egin zuen, organorako, koraletarako, soka edo aria instrumentuetarako, eaz oso bariatua da, bere komposizioa eta zentzu horretan oso aberatza.
Esan barra dago, zuek, bueno, iaz ekin zeniotela, ez? Piskate aitonaren musika berreskuratzeari, ez?
Bai.
Erronka hori jarri zenioten zuen buruari,
Bueno, proiektua aitonaren musika ezagutaraztea, eta oso proiektu guretzako berazari larreatarren anai arrebentzat, zortzi anai arreba gara, eta zorionek dena bizirik. Oso proiektu ba, unkigarria, emozionantea, eta konziertuetara joaten garenean egarra asko egiten dugu. Zeren, gure ama, Valentin Larrearen alaba,
bai.
Maria Luisa Larrea, musika ikasi zuen beraitarekin, Iruñan, jaio zen, eta oso gazterik eskondu zen Jose Mari Berazari Zarauztarrarekin. Eta 20 urtekin Zarautza joan zen bizitzera, eta han ba, bizi izan zen, eta familia egin zuten, eta gure ama 86 urtekin hil zen, 2005. Guk jakin bagenekien, bizi izan ginelako aitona monekin, Iruñatik etortzen ziren ian Zarautza, ba, bere, ba, bueno, pues, denbora aldi batzu pasatzera, eta bar, noski bagenekiela, gure aitona pianista zela, komposatzen zuela musika, eta oso arro esaten genuen txikitan, gure aitona kompositorea, eta piano jotzalea da, eta bar, bainan, ez genuen bere musika sekulan entzun ez baitzen grabaziorik izan.
Hore galatu behar genizuen, garai hartan, grabaketarik edo bazegoen, edo...
Ez, edo zuzenean entzuten zenuen, edo ez zegoen aukerarik, eta guk ez genuen aukerarik izan gure aitonaren musika ezagutzeko, entzuteko, eta aitona hiltzenean, ba, bere Iruñeko etxean, bere obra guztia zegoen pilatu armario batzian.
Ara.
Eta gure amak jaso zituen bere dokumentazio guztia, ba, partiturak ez ezik, ba, periodiko reseñak, saria, diploma, dena jaso zuen, eta oso kezkatuta zegoen zer egin obra guzti horrekin, non gorde, zer, eta horrek asko kezkatzen zuen, bai. Ariketa momentu batean, ba, okurritu zitzegon, bueno, ba, Eresbilera, Eresbil Fundazioa batzu, musika arxiboa da, eta Errenderian dago, eta han, amak han utzi zituen aitonaren obra osoa. Mila behatzireun eta laroita bost, bulta hortan izan zen. Eta asko lasaitu zen ama, bederen obra zegoen arxibatua, gordea, leku seguru batian, baina denbora berean aztua. Alegia, han dago, han zegoen. Horrela zen egoera, pasaten urtean, 2019, ba, etxe baten aldaketan bueltan, izan genuen, bueno, amaren kaja bata bere gauzekin gordeta genuen, eta aitonaren partituraren kopiak zeuden.
Aurkitzen ziren, azerronako gondarea, ez da, Elena?
Segure, bai, ikaragarria. Eta gure aitona beti kopiak egiten zituen, orduan ez zegoen fotokopia egiteko aukerarik.
Orduan, eta, dana eskuz egiten zen.
Dana eskuz, hainbat kopia pieza bakoitzeko. Bueno, gauza da, hori hartu genuela, esan genuen, nola da posible, familia oso musikazalea gara. Nola da posible, horren musikazaleak izan da, ez dugula ezagutzen gure aitonaren musika. Eta sortu zitzaigun alako irrika eta beharra, eta proiektu hau martxan jarri genuen. Eta irutu zitzaigun errezena aitonaren pianorako pieza hainbat hartu, eta audizio bat egitea, baina pentsatzen genuen hemen gure etxean,
Bai, modu xume
batean. Modu familia giroan. Horrela, joan ginen, Itxaso Ariztizabalen gana, bera pianoa jotzailea eta laguna, eta esan genion gure naia eta gure irrika. Eta, bueno, berak esan zuen oso asko gustatu zitzaien proiektua, esan zuen, bueno, lehenik eta behin, musika ezagutu behar dut, ean ere hildokoa den, gustatzen zaidan, hori normala da, eta partitura guztiak genituenak eraman genizkion, asko gustatu zitzaien musika, eta horretan sartu ginen, otsailean, 2019 otsailean, sartu ginen, orduan, hasi ginen, audizio familia giroko audizio bat,
egiten, prestatzen edo.
Prestatzen, probatzen. Baina gero pentsatu genuen, hau, honi dimentsio handiago eman.
Bai, etekin handiago bat, atera nahi zeniotela, edo bentsat, zabalkunde handiago bat eman nahi zeniotela, hobeki esan da.
Hori da. Eta orduan, zera, pentsatu genuen, eta non, nora joan gaitezke honekin. Eta gure aitonaren ibilbide profesional guztia Iruñan izan zen, azuzenean jo genuen Iruñeko udaletxera. Presentatu genien proiektua, izugarri gustatu zitzaien, eta sartu zuten aitonaren kontzertu hau, irailaren lauan egiten da, irailaren lengua astean, obeto esan da, egiten da Iruñan, el privilegio de la unión delako festival bat, oroitzen du horrek, tamalau garren gizaldian, aldeza, bueno, burgoak batura egin zutela, horregatik da privilegio de la unión. Bueno, gauza da, festival horren, jaialdi horren markoan sartu zuten, arrakasta itzela izan zuen, ikaragarria, eta orduan, pentsatu genuen, eta urrengoan non izango da, ba urrengoan gure herrian alegia sartzen, ze egia da, aitona ez dala gabiliarra dela, ere bilbide profesional guztia Iruñan egintzula, baina guf zarauztara gara, anaiarre bauziak eta gure familia hundila, beraz aitarrak zarautzen. Eta jo genuen zarauzko udaletxera, izogarri gustatu zitzaien proiektua, eta abenduaren 13an eman genuen beste kontzertu bat zarautzen. Eta oso arrakastatxua ere, eta hori izan zen proiektu honen hasiera. Eta orain, hau ezagututa, pianorako hainbat pieza ezagututa, ba bestelako kompozizioak ezagutu behar ditugu, hori horrela pentsatzen dugu. Eta horrela sartu ginen sokako obra obrari buruzko proiektua antolatzen. Eta hori da Gabirian heldu den igandean izango den kontzertua.
Kontzertu berezi hori izango dela, bai. Igandean, arratsaldean, bestela ere esan behar dago oroigarri plaka bat ere inauguratuko dela edo behintzat bistaraziko dutela, ezta? Esan dugulako bai. Aitona, hortxe, ostatuan, Gabiriko ostatuan jaio zelako, 1876an udaletxean zena orduan, ezta?
Hori da, Meliton Larrea Pérez de la Zarraga idazkari gisa etorri zenean Gabirira udaletxea oraingo ostatua zen. Eta bazaukan idazkariarentzat pisua, etxebizitza alegia.
Bai.
Eta han jaio zen gure aitona. Gero familiak Larreanea etxea egin zuen. Baina aitona han jaio zen. Eta hori presentatu genuenean proiektu hau presentatu genuenean Gabiriko udaletxean, ba oso ados, eta bueno, esan behar da izugarri eskertua gaudela udaletxearekin, zenolako harrera, nolako jarrera, nolako talde lana, den arrestasuna izan da. Denbora berean esan behar dut Gipuzkoako aldundiak ikaragarri lagundu duela, Maria Jose Telleria kultura zera, zuzendariak ikaragarri lagundu du, oso hartu du proiektu hau oso arduraz, eta horrela, datorren igandean, 6ak eta 4ordenetan, aitonaren jaiotetxean, oroigarri bajarriko da, etxe hartan, Valentin Larrea Iturbe jaiozela, eta familiaren txat, suposatuko duzuen bezala, ikaragarrizko arrotasuna da, eta emozioa, ze proiektu guzti honen ezaugarria handiena emozioa da.
Emozioa da, ez? Hitza, emozio hitzarekin definituko zenukete. Bizitzen ari zaretena eta gero igandean bertan ere biziko duzuen hori. Gainera, esan duzu familia guztia, oso musika zalea zaretela, ez da? Birraitonak zure aitonari irakatsi zion eta aitonak zure amari ere irakatsi zion, ezta? Esan duzun bezala.
Baitare. Eta, beste gauza importantea guretzako, konzierto horretan joko den musika guk ez dugu sekulan entzun. Lehendabiziko aldia izango da.
Bai, beraz, emozioa eta...
Areagotzen du, irrika, eta espektatiba, eta, badakigu kamerata oiaz oso orkesta.
Bikaina da,
oso,
bai, noski.
Eta bikaina, eta oso gustora daude obrarekin, oso. Beaz, horrek baitare, ez dakit, adierazten diguz, zer dugun eskutartean, ez da? Eta oso posik gaude.
Esan duzu, iaz pianorako obraren sail bat Iruñan eta Zarautzen bi kontzertu eskaini ondiren, ondoren, bai. Hortxe, 50 urtean mintza, lehenengo aldiz, Larrearen musika obrak zuzenean entzun ahalko direla, igandean, Arratsaldeko 7an, Gabiriko Elizan, okerrez lagaude ere, Elena, Andre Mari jaietan ere urtero izaten zen, eta Elizan organoa jotze zuen, ez da?
Bai, urtero, oso Gabirierra zen, gure aitona Iruñan bizi, baina oso Gabirierra zen. Eta urtero Andramaritan eta San Roketxutan, baten zen, herrira. Eta bertan, parrobilean, piano hori barkatu, organoa jotzen zuen.
Bai.
Eta organorako pieza asko ditu. Eta gero, Elizan dezezik, Larreanean, etxean, pianoa zegoen, eta han baitare herrikidentzat piano kontzertuak eskaintzen zituen festetan.
Ara.
Bai. Eta esan behar da, gauzatxo bat, nabardura bat,
bai.
Esterik ez. Aber, 50 urte urrena aitona hiltzela aurten da.
Bai.
Ez da 50 urte aitonaren musika ez dela entzun. Ulertzen.
Bai, 50 hori da. Bai.
Hori da.
Aitona 1900.
Hirurogeita hamarrean hil zen.
Hori da, bai. Duela 50 urte.
Bai, eta orduan, bere omenez, 50 urte urren omen ospatzen edo gogoratzen
hobetzen. Gogoan hartzeko edo omentzeko, bai.
Hori da, egiten dugu kontzertu hau Gabirian zezeleku oberik bere sorterria baino.
Hori da, sorterria baino leku hobegorik ez dagoelako, ez?
Bai.
Esan duzu 8 anaiarreba zaretela.
Bai, eta ni naiz gazteena.
Oso
adintxua gara denak. Bai, bai.
Zortziak noski, igandean Gabirira gerturatuko zarete.
Hori zebaiez, eta anai arrebak, eta gure seme alabak, eta, bueno, familia osoa.
Bueno, pixkanaka ere, belaunaldi ezberdinak badatoz, esan duzu, bueno, zuek ere, ba, seme alabak izango dituzue. Birraitona, aitona zenaren kontuak, historiak, eta, bueno, historiak guzti hau, ondo azaldu izan dieza jezue hauei guztiei, beraieke badakite, norri izan zen, zarunako figura izan zen bere aitona edo birraitona?
Bai, dudari gabe proiektu honek, familia, suposatzen den bezala, familia osoaren eguneroko elkarrizketa da, zen ere, gaia da pilpilian dago, gaina, baina hori ez ezik, suerte izugarria izan dugu, ze Ignacio Arakistañe egingo du Valentin Larrearen obra bizia eta obraren tesia. Ignacio Arakistañe bera piano jotzalea da, baina organorako ikasketa bukatu ditu musikene Donostian.
Bai.
Orduan beretez ikasketaren tesia gisa egingo hartu du gai hau. Eta gu oso posik gaude ze publikazio batean jasoko da gure aitonaren bizia eta obra. Eta hori da modu onena gauzak gordetzeko, ezta?
Bai, noski.
Eta oso posik gaude.
Bueno, Elena, gu pozik gaude, eta asko poztu gintuen ere, bueno, zurekin hitz egiteko aukera izango genukela jakiterakoan, entzule izango diogu, ez dezatela galdu aukera hau, ze esan bezala xe, bueno, Gabiria herri polita da, herri txikia da, eta Gabiria bezalako herri batean horrelako kontzertu handi bat ikustea, ez da ba ez oso ohikoa. Beraz, bueno, zure aitonak merezi zuen, eta bere obrak ere merezi duelako, hoxe, arratsaldean, igandean, arratsaldeko 7:00 Gabriko Elizan kontzertu dotore horrekin gozatzeko aukera izango dugula, zuekan ere izango zarete, eta, bueno, plazera izan da, guretzako, ezagutzea, edo familia gertuxagotik ezagutzea, Elena?
Bai, mila esker bada, eta bukatzeko izan oso ongi pasako dutela, pasako dugula. Oso musika ona da, hori da oso importantea.
Bai, noski. Eta gainera musikak baditu, ez da? Alderdi ezberdinak, musika estilo eta melodia ezberdina daude, hemen txauri egunero aipatzen dugu. Baina musika horrela zuzenean, ari musika, pianoak, duen xarma horrekin, eta bueno, lekuak ere laguntzen duela, ez da? Alegia, hor sortzen den giro horrekin ere, gozatzeko aukera izango dugula, profesional handien eskutik, eta, bueno, zita hor txegandean, 7:00, Elena Berazadi Larrea, plazar bat, eskerrik asko, eta zuek ere gozatu, aitonaren, esandako ondare horrekin, eta igandean, ongi pasa, bale?
Bueno, mila esker, eta igandera arte.
Igandera arte. Muxo handi bat, Elena, eskerrik asko.
Gauza bera, mila esker.
Agur.